Blaðsíða 30. Bylting breiðist út og lögstétta samfélag hrynur. Eftir að Parísarbúar höfðu ráðist á Bastiluna, breiddist uppreisnin hratt út landið. Bændur höfðu lengi verið óanægðir með hvað aðallinn hafði mikil sérréttindi og að þurfa að greiða aðalsmönnum afgjöld. Víða gerðu sveitamenn uppreisn, brenndu herragarða og drápu landeigendur. Fréttir á bænda uppreisnunum bárust til þingsins í Versölum. Eitthvað varð að taka til bragðs. Á fundi 4. ágúst 1789 afnam þingið öll sérréttindi aðals og klerka. Lögstétta samfélagið sem hafði þótt sjálfsagt öldum saman var lagt niður. Mannréttinda yfirlýsing. Nokkrum vikum síðar samþykkti þingið yfirlýsingu um mannréttindi. Hún beigðist á hugmyndum upplýsingarmanna og sjálfstæðis yfirlýsingu Bandaríkjamanna. Í yfirlýsingunni var sagt að allir skildu hafa sömu réttindi. Þar stóð líka að uppruni allra valda væri hjá fólkinu. Það merkti að einveldinu væri lokið. Úr mannréttinda yfirlýsingunni frá 26. ágúst 1789. Fyrsta grein. Fólk fæðist og lifir frjálst og með sömu réttindi. Þriðja grein. Uppruni alls valds er hjá fólkinu. Fjórða grein. Frelsi felst í því að mega gera hvað sem er ef það skaðar ekki aðra. Sjötta grein. Lögin birta þjóðar viljan. Allir borgarar hafa rétt til að taka þátt í að setja þau, sjálfir eða með milligöngu fulltrúa sinna. Allir borgarar hafa sama rétt til allra opinbera starfa. Í þau skal aðeins valið eftir hæfni. Ellefta grein. Sérhver borgari hefur rétt til að tala, skrifa og láta prenta það sem hann kýs með að það skaðar ekki aðra og er ekki andstætt lögum. Efst til vinstri er merki, í myndatesta segir, mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna vinnur að því að fá mannréttindi viðurkennd í öllum löndum. Mannréttinda yfirlýsing Sameinuðu þjóðanna er byggð á frönsku yfirlýsingunni frá 1789. Neðst á síðunni er mynd, í myndatesta segir, kvenna gangan til Versala, konur vopnaðar öxum, kylfum og spjótum á leið til Versala í október 1789. Eftir að þær höfðu þvingað konungsfjölskylduna til að flytjast til Parísar, fögnuðu þær og hrópuðu. Hér komum við með bakarann, bakarakonuna og litla bakarasveininn.